kata Radio Kabisa FM émission ay yandi djemu bot kadjanten kankan émission yata Radio Kabisa FM di kadjokor kata umuke kata urak bu ham ha salil di kadja kata union des radio associative et communautaire di bafalay banku falaye di kata oyem tandu ha sumone bu ko kom kata organisation internationale pour les migrations di huy toyil hata katiken gutina bata dentam ban bukana ko kungaremu nu kujow esu kelulu may mba du kujow du butin bandu ha sikanako bu setu yeji mudu kuy ten emission ayuye yan jijemu bot kadjanten
buko jamodi kadjanten kbc fm kame jijamme branding ay banda annonce bu elo mu ola jombuke during lale donc du hunakata emission ayolal uyema di jonu l'emission yando hasse non kadjokor kando hasse non l'union des radios associatives et communautaires irak buko di organisation internationale pour les migrations buko kujimu siete du lo canada de hindo usui hindo kbc fm la 100.0 émission ayu yan jomu diji janten minye minye di jonul hakki jake fanu jantenal et théâtre yatita yandu hasenon ku kankayo bukana kon ko has metie ñemu bari ma señjem fofu mamu di immigration irrégulière yejimu fanni katul ndi janten théâtre yuma ubanamu du bilal du kilal fofu téléphone ay nu ukitu ngelal temata siet anwanda lob di mata wahwan ku france ko nemu les dangers de l'immigration irrégulière amudi kakanu l'émission ay aklamu famara demba kame o jantena minye minye théâtre yi o banamu du lañ lal di co-auditeur kata kbc fm bukul fo mu jidnu kenul njilo boli waji juke di thématique ando hasmu yoji nga le siet yamo les dangers de l'immigration irrégulière donc minye minye fanji kato ji jantene théâtre yi
théâtre bi ki len ko baxé di courel gi di OIM organisation internationale pour les migrations di courel gu ëmb lepp lu jëm ci migration mu bok ci projet bi ñu dippé migrants comme messager manam way tukki wi nga bu kaddu aliko taxa jog di yété jëm ci lepp lu tukki mu jaar yoon mëna jur ñi len dektel bi le théâtre di collectif artiste comédien fekk bar ci Kolda
Amadou
mata
ça va
ñalegi
ah ma fi
yaangi fi
ah ma fi alhamdullilah toy wa jombali ma tamadou jox
ni mata do amul de
ah la mo fi am
xam do cocktail
ah cocktail
oui
ko amul problème jox mako
oui
mais modou yenn sen fi doxatul han
sama dara sama ta yo xam nga ni hotel bi mo nek hotel bi gëna mak ci gox bi ñu nek way da ñu da ligé sa bay nañ parce que dafa metti da fay fayatu de la rek ma am ngor mané da ma ko ñëw parce que amu xala japp mo ci mais buma amé suma japp rek damay dem balma balma la ko ci waaw allo
allo
kokal la
wala xadim ci la
xadim ci la man
xadim ci la men
xadim ci la espagne
waaw
ye 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 xadim ana wa espagne
wa espagne fi de ba
mais nak sedd bi ñun de senegal mu ngi tang jeur nakari
ah yow lolou bu nakare ji yow la neex le boy
madu Espagne
fi da nga yegg am liguey
ah
lolou la la watal bo lolou bo fi ñewé di am liguey
xari
waaw
xaram ma ngi ñew
ah boy ma nglay xaar
dina def sama kem tan katak ñew Espagne inshallah
boy tangé fofu yow la bu nakaré yow la mais l'essentiel man lima tax mom moy nga ñew
xarim xaram ma ñew
jël sa diplôme bayyi lepp ci ginaaw nga ñew da ngay ñew rek yegg liguey inshallah
dina ñew mata yalla ñew na
ah
xam ak mëna woni kala
ko kala
tam ben xarit ñu tuddu xadim
xadim
ñoo bako klass
xam mu won kala
lay wax ni mu dem espagne
han
gis nga dekk bi
wa
ta bax na ci ay tax yu maga maga mag ci dekk bi
bay li yo
ko lo espagne la ko am
han
mu ne ma may ñew espagne
mo
tek na
am lu ba
ni lool kay mané ko wo nga nan ci buxum so
han
ma la ko wax ci mu nek ni
wa
sama lepp la jaay
ah mba moto bi du fa la bok
xandi gën wax lepp la wax lepp
moto bi mom tipo nako waye modou ah mba yaangi sétane télé yi ak yaangi déggul information li ñuy wax ci ñi di dem Espagne
mané mata tok da ngay dé dem nga dé bayima dem ma uri di ma dé mom ak lan tok fi légui sa ñu andama dello tiab yi borom baabi léma baabi dama ko tecc ma dem espace
man dé paré na man ma ngi ni sa su yoon di dem
ata assalamu alaykum
alaykum salam
papa yaay
naam
na ngeen def way
yaama rek
alhamdullah papa
naam
yaay wacc na nak dama len tagu dama bëgg dem espagne
fan
espagne fu ma dem papa
espagne
waaw papa fu ma dem dem de niñu sonné ni il faut ma génné ko il faut ma dem espagne
modou
waaw
yag na la wax nak wedi gis nak bokku ci
papa deugul mais bayma dem rek dama
dem bay ko mu dem dombu gor la
wallahi
dombu gor ciono la xam
wallahi yaay boy
bay ko mu dem
wallahi
ah kon nak comme nangou nga ah man demul ma ci dara comme sa yaay dal mo la nga dem inshallah di nga dem
jerejeuf papa jerejeuf
legui nak lumay def dama dem sama gette gi legui def fa benen nak ma jaay ko yok ko ci li nga yo
jerejeuf papa jerejeuf content na
man mi sa yaay amna juroom ñetti fukki junne sama nat buma jël na la ci may
jerejeuf yaay boy content na papa yaay
naam
content na ngeen ñaan rek deñ
inshallah
ani suma soxna bi
mom dal muñ won ci biir
muñ ci
biir ha ara mo fekk ci biir mo bo xamoo
inshallah
wa papa
naam
buguma benn nak deng bo fajar rek na ngeen ma ye deng
inshallah yow kay bay ko sama loxo wa ñu ñum dañu yogul ba legi yassine yassine ah yang ci wërdu gi
parana parana
ah wa kay wa ana modou mom nga na yogul ba legi
gisagu mako mu genn je
hein ko xara mo modou
na papa yewna ma ñu
ma paré nga
ma paré na paré na
wa kay
hayda
ñu ngi
ma ci on bi deng
wa da ngay dem
ni ja na gorgolu bax ba topato xali deng
ni jay bo demé buñu faté dé
mo len faté ay dé
amna dum la yobbu
inshallah
ma faté wu ci dara
non faté mo dara yassine
yassine
mam ni jay
way kañ ñu ngi modou be ci garage bi ñu ñaanal ko
wa nañu dem ni jay
wa modou
ma
paré nga sa bagage
bi
wa nañu dem modou yang ñi di dem xamne nak da nga xam lu la yob baye nga sa soxna fi nga baye sa doom fi nga xamne nak ah ñu faté dé doon jam inshallah wan wa wan no ci ci doon jëj baaxu ci mom jëmi baaxu ci mom nak ñu dina baax inshallah
Alhamdulillah rabbil alamin kom koy xine ci jamm
wi
eh wacc lan yegal lan wacc yeen lan ngeen di def ci kaw wacc lan way eh kan mo mom sak bi
man mako mom mak
boy kay jël sa sak bi yow tamit kan lay nelaw fofu boy gis ngeen ñele
waaw
fofu ngeen di traverser bo len yegge fofu ngeen di fey ñu mën len jallal fi moy agades nak
zanam ko am wa man Ouais, viens ici. Bah, je suis arrivé à Mangui.
Tu vas aller où?
Moi, je vais aller à l'école.
Tu as 300 000 francs avec toi?
Je n'ai pas de fou que tu dis,
Il ne reste qu'une seule place. Prends tes bagages. Allons-y.
Bah, comme on y va, on y va.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Man, Maud la tudu. Yo, nak.
Man, Baroussar la tudu.
Man, Anta la tudu.
Man, Ibrahima.
Ah, nous sommes les gens qui ont fait un bon. Ça comme nous avons fait un bon Espagne. Man nak sama ben xarit nane khadim mo nek espagne moma wolou waaw man ci bar la la liguey bay bi nak legui dafa doxatul dal mune mo su ñewé espagne rek dina am liguey bu motax man bayma dem xoli estna am liguey
sumu waji yow dal am nga jamm gannaaw dem nga bu am fi ngay dal ah man dal dama gis ni ñuy dundé félé mané man tamit fokk ma dem parce que sumu maro wi ma yoron yépp ñom ñam ñu ngi biir espagne waxtu bu len neex lañuy ñew senegal waxtu bu len neex lañuy delu man tamit nak mané kon fokk ma def lool ngir jappalé sama yaay rek
man dal mu len waxé lan mo tax ba bay dem dolal ma sax gëm man sama yaay ay doom jigeen rek la am musul am doom bu goor sama wuje yaay mo am ay doom yu goor ñoo ñepp ñu ngi espagne légi ñom ñu ngi défal seen yaay lool ak laal ñom faalé wuñu duñu añ duñu ndekki duñu reer duñu def dara ma son lolo tax
dañoo xiif manger gardien
ah mais dis donc vous vous croyez où c'est vous et allez fermez vos gueules
waaw yo lo ñuy nar ni ñun am nañ droit dañoo fay kon buñu xiifé am nañ droit né la dañoo xiif buñu maré tamit war nañ la ko mëna wax dañoo xiif manger
et allez casse-toi sinon je te jette allez jetez le moi
wayay bay len ma wayayoy wayayoy wayayoy
ñu ñu ngi li di xolé bañu sanni Babacar
mo do nopi 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 ana nga so sen fété li buñu wax fi bañu wacc ñu wala ñu ray
hé 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 fi ngeen ma nara bay xar len ma xar len ma bu len ma bay fi xar len ma
ki ose encore réclamer de la nourriture ki allez putain de merde
oui sama ndey liketi ñu ci ay loxo bangi lañu dal.
Allez, il faut un copier. Donnez l'argent. Amenez Pinheiro. Donnez, donnez l'argent. Il faut le payer.
Hey, man, Mood. Li yep, ma kodik sam bok. Sam papa wakon nama ko. Wede gis, boko ci. Sama hari ma andalon yep ci otobi. Dan tenen la sande ci yon bile. Marre ma ci des.
Ñi dem nañu baye ñu fi ñun kessé. Légui lan lañuy def?
Nuñu def? Yo kay xam nga le duñ fi tok ak ngelew bu bare bi and ak poussière bu dul jeex amuñu pexelu dul top tank auto bi be dablen mom rek lañuy def amuñu nuñuy def solna nañu guddina liw bi bare na fofu mom amul benen pexelu dul tok rek dal di noppaliko du lol dal diñu am jam
saway ñongi andal fi ben xalé bu jigen sédday ba ñu may ray li duma ko mom
lé yow lo nar
dama yegg ci mom
dédét duma la ko baye nak parce que suñu diiné santané wuko té ñun duñu ay mala
parce que la baye dama yegg ci mom
non duma la baye nga yegg ci mom
dama yegg ci mom
dédét non lol du fi mëna am
tay bay reyna ma way sama ne
way jël li nga di xéer ni ngir liw rek
tuti mu
reyna li ngeen xamné nak cholo jeex na xala sentu len fele li tak fe
fan
mais fi auto la auto bu ñew la
waaw
legi kay cholo jeex na
wa gis na ko
cholo jeex na bu ñewé rek xamné mom ja am na
ñu def mu yene
allez pont de Feléon debout allez faire vos besoins le plus vite hein
hey. Ana deggul len limu wax ku bëgg touri ndox la wacc dang touri ndox
Allô
Allô oui
Vous les avez retrouvés
Oui ils sont quatre Nous passerons récupérer les sous Bande de canailles On va vous sauver Vous allez devoir payer avec vos corps
Hé lu ngeen di def ni Hé lu ngeen di def ni Bay len ma Baylen ma, yegi sama kaw. Wi sama ne. Baylen ma. Uyayoy. Uyayoy. Uyayoy.
Terminus. Tout le monde descend.
Hey toi, réveille le vieux.
Midjay. Oui, pas vidéna. Comment nani donne des tiens à bison dans la boutique.
Voilà, il est mort. Pourquoi un homme de cet âge a-t-il pris le risque de braver le désert pour se rendre en Europe? C'est vraiment honteux.
Yenangi gis ndekete yo nar ni la mel pa bi deena sanni nañ ko dem nañ jaay antak ibrahim ya nga gis auto ben fi bay ya nga gis
Sortez vos papiers! Papers! Papers! Police! Et alors?
Man, monsieur, man, am na passeport. Am, regarde.
Passeport, pas bon! Pas visa! You haven't visa! Passeport, pas bon!
Mouye! Kiver! Non, man, c'est ma kaiti ba, ma wahi visa! Ma wahi visa, tu avion la rongel! Kiver ou de.
Yalla! Allez! Entrez! Et tous, on va amener là-bas, centre de détention, là-bas, prison!
La ilaha illallah. Qui est le même indi? Fille-moi, il y a un commissariat. Pourquoi il y a un barré? Pourquoi il y a un barré? Woyo man mo djéxal na man garé na
fi kay kon ko and nañ ci djéne fi ñu nek ñu né ma suma waji lu suñu fayé ma gën kon tay baye rek ma japp ci yalla
eh yow lool lañ la wax man sénégalais la ni yow def na fi fukki at fayna ba son mënu ñu ma baye budé lool lañ la wax dañ lay nax
ah kon dé yapp na
la ilaha illallah xolal fi ma nek ni tay maay ni ci gasum wurus dima bañon def senegal maay ni diko liggey pousser bañ ni fess del sama den amu benen materiel bu may liggey du ben tik buñ ma jox cey yalla
wallahi ibo para paper ha umure ni ci wallahi ibo para paper vous allez mourir ici kill you no
yo
para paper mourir
yay boy
naam
ana sama magdi modou
ay sama tiat bu jigen bi modou dem na espagne leg mu ñew te bu ñew day indala xalf bu bare mu dox ñu guma gatte yi
ci yalla man modou te lañu duggal prison rayuma nit fenuma satchuma bëgg dem espagne rek pour tekki lool moko waralon way nak buma xamone ma deglu suma papa lima waxuma da senegal ligey fa mu jaay nagam yi sama yaay jox ma tontinam bi kay fi la mujjé kay aduna Allahu akbar
émission bi ngeen don deg ñi ngi ko don amal ci lekkolo bi dox ci digante Urac di Kourel gi eum radio communautaire yi fi ci Sénégal ak Kourel buy saytu lepp lu jëm ci immigration jaaré ko ci campagne bi xex tukki bu jaarul yoon ñu dippé ko migrant comme messager manam way tukki wi ngab kaddu émission bi
auditeur ak radio kabisi fm émission ay yang di jantene miña émission ya radio kabisi fm di karamben kata urak union des radios associatives et communautaires di Bafalaï, Banco Falaï et Dikata, Organisation internationale pour les migrations, comme OIM. Dihuitoil, Hata, Katiken, Utinabata Dentam, Ban Bukanako Kungaremu, Nukudou, Esukelulumei, Mba, Dukudou, Dubutin, Banduha Sekanako, Busetu. Yejimudu Kuiten, émission Ayuye, Yanji Jantene Minya.
voilà donc djijantene sketch yi djijantene théâtre yandou khasmu non djijamé même nokoron ko lo fay mata siete de hindo kasa de hindo usui di kadjantene mo kebise fenfe kana fe ku djamé wa hawan ko lobmu de ko wolo fay ye djimmu siete émission ngawye émission yandou khasse non kadjokor kata l'union des radios associatives et communautaires irak di umboko kamu organisation internationale pour les migrations. Donc fandiki lul téléphone ay c'est le 33 978 528 321 nous outel lola di mata metenyemu mata kanga butin balet butin banormale c'est-à-dire butin bata dental wala butin bata dihal nous jou esuk elulumay donc fanu kobal jatita peut-être fambaj auditeur am anukenul alors fanu janda ngara notre premier auditeur hetie saful
allo di safi
bou kessumay
kessuma ba monsieur
oui kadjaibou
c'est senissane depuis santabaolof
senissane depuis santabaolof
ouais
seni
donc je voudrais juste participer par rapport au terminano furu mukakana kuminyenye et à mon niveau Belfen vous allez devoir m'excuser parce que je dirais que une émission yandikanemo avec DJ Boy yandionemo Hulim Radio Loway mais vous parlez directement Diola sera un grand problème pour moi
Malagen.
Voilà, donc vous allez comprendre comme quoi que je vais mélanger pour pouvoir passer mon information.
D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème.
Ok, alors je dis que il faudrait d'abord Bukanakokoha soit encore une immigration.
Mm-hmm.
Voilà, pour ce faire, Obanamo Lohas, Waoudimu, Bagné Labata Mienono, le Ligue en immigration.
Mm-hmm.
Obama Lohasal, Bukanak immigration, Bukanaka Yodibutin Bajake. Bukeku si je dire si règle ça ta yamo et mayete si est immigration irrégulière.
Mm-hmm.
OK. Pour ce fait, donc do aroha sal immigration irrégulière yo yomu le fait nous pour aujourd'hui et pays yanu ha se elek yab abo si vru si règle ça ko ko sen mo yo na yar mejetu mo.
Mm-hmm.
Donc, on l'a aujourd'hui, si je prends l'exemple des jeunes Sénégalais, Kafani Medio en Europe par exemple, Kodiadio, quand même, ils utilisent les pirogues, moi,
Ousanao. Ousanao.
Exact, on a eu Ousanao, en Dani, Ousanao, une centaine de mille, l'idée de l'Europe. L'Ousanao. Ousanao, on a eu butina bulay loy sa te bobo bu ta fam bu joki
eh
pour pas manger au manger tu n'as que le bag des maux de ventre qui devient très faible sa faible cela comme le kan bu sana fam kan ko ta hendo ils vont continuer pour dire il y a un danger que je viens de citer. OK lo dal continuer le sana du lo jodi nana mo de hal ko ya malaku manam les vagues. Bosana bulo buyo.
Mhm.
Diro mo si danger sa ke wala bosana bulo go mo digilo do. Ça devient très difficile.
Effectivement.
OK. Boka ko ko bele bi ko fak dara les badji. Anu do do bo bo Europe parce que tu es allé pour chercher un emploi. Le ngi bloc mantri du lo ni mo defal kata baade. Mais ou mboma ba tu hit tu es allé par la voie une voie illégale.
Mmh.
Il a fait une immigration irrégulière. Mais Oulimbomu, au Batounis, tu deviens prisonnier, et tu vas de liberté. Tu as un manque de liberté. Alors, nous avons eu un homme.
Oh là là, peut-être qu'il va revenir, Séni, ça nous fera en tout cas plaisir de continuer à développer en tout cas donc Wahawando Furumu Kaloptate parce que c'est très intéressant. Abante Lobay malheureusement réseau est découpé. Donc Fanungaral à auditeur qui est sur la ligne. Kabis FM.
Oui, Zorosar, oui.
Bouma Kasumay.
Kasumay Bare.
Omonestade.
Oui, à quelle année ça?
Nesta kata elinkin konebu.
Kata elinkin kombokebo.
Siet temayol lal di mata matenye mata immigration irrégulière. Deji fanyen auditeray le ma hon da lob di mata temoyu fon sumolinga nesa.
Ah d'accord. Uyu bon kankan temyan do asakana ko e kankan temyema.
Mhm.
Bane kankan etemyan do asakana ke leli wu kanaf.
Mhm.
Parce que clandestin irrégulier bon. Ono le babé len ki mbujiro ngiyomu bon. E kanoli kan wo wo makwa.
Mhm.
Aha bon temay temay. Bajin jering leli wu kanako.
Ah he.
Ah ban le se fo bukanako lo kun tire to de lo son yandeji. Ke ma o moye suku bajo hankon du tuki babe ma ku bajo hankon muku kan
wa homu tuki babe hindo
wa wa handu tuki babe hindo uku gane ja parce que bon let e jaw bitim rew yemeji fanu teki
hmm
non non du lomo babe du teki non du limu jaw bitim du teki mais ben sen tajo bitim rew jaw di voya kan legal quoi mo gel
hmm
ah be ko enu fanka nga u ja parce que ya beaucoup de risque aussi aw bangare bu sana
malagen
wa ban presque kadje mu 70 jeunes yom les jeunes ko ko war mu kutuk l'avenir et ci soukay comme les jeunes ko lola ko kat moy soukay ko jox boba ba bitim rew avenir yay me soukay ndebe ba kadjom
malagen ya danger
voilà ya danger ya danger d'abord pour e soukay ya ko kat mon ko jox ya danger di melo ya trois danger ya danger bu yata bu sana ban ko ngamu est ce fankourine wala les courine pour adem danger yo yom uring mo est ce fa no lu teki kay no rakandu ba djim est ce fa lo tokobo
hmm
voilà vous comprenez
di comprenez nesta
oh voilà
d'accord djim
émission ay da sene bo ben jering yema
hmm
wa ba djim jering yema ki yemeji ni ke ma anda jante yo du tirer tes leçons no hatu budon du rong du avenir parce que allu mo dan ya pas de sous métier
ya pas de sous métier
wa ya pas de sous métier ngeri lo mo allo ko furu mo ko te ken ila ya ko bagi mu 1500 wala 2500 journal awondo khas budondo o gérer parce que badi aéroport ak yak général million d'euros wa 1000 francs tamit d'euros
malagen
voilà sama am bagi million ak la nos million ala non dafa aw bagi 1000 francs fof do non nos yo di ngeugue ta 1000 francs
hmm
tamay djim ya pas de sous métier faut que les jeunes ko comprendre kana ko wara ko bok babe ma min ko rok non banku jemu bot ko bokum boli min ko rok waaw
dari
ba jeni contribuer émission ay kankan émission ka trop important
aha
ay jimu di honul
vraiment di contane daw nesta
d'accord merci beaucoup
vraiment merci beaucoup nesta merci donc beaucoup jamu di kadjantene kebis fm depuis donc elenkin voilà donc djijame nesta wa hondalo mo tate hurim hadjake di usala lol do safa lol donc di jonul vous pouvez toujours nous appeler hein c'est le 33 993 22 43 wala do kan 78 528 13 21. Assalamu alaikum. Ça va bien? Manchi jam waw.
Ah manchi de Cheikhou Diédjou may wax ak jogé.
Ya ngi tuddu naka?
Cheikhou Diédjou.
Cheikhou Diédjou.
Ah c'est bi jogé.
D'accord. Cheikhou Diédjou dégg nga tém bi?
Hein?
Mané mba dégg nga tém bi ci danger immigration irrégulière yi?
Eh dégguma jog ko jola nak.
Waw mais mën nga ko wax ci wolof yakul dara?
Ah OK. Babu ga tuti allo mi jël gaal wala jël auto pour dem sum rew
aha
man pour sama soir nak pour sama no ye baye fi sarega ye baye fi ka ko pass
yep
ko de nga ne da nga bëgg liggéey ak pour am mun nga liggéey am amna ño xamantene dem tok ñu yoré ci alal bu xeex aw ba tay nit man moko comprend yow sa papa do juri dundal la ba nga tollu ni ma tollu ma nara tok sen le xatalel len ane da ngay dem da jël gal dem te sa dem bobu leeru la ne yow bo demen da dina ek wala do ek am no xale goor yi bari naka nañ sen bagar walum tuti bi legi musu xalaatu ñu ne tuti bi
deugela
kon gandi lu mu joge
wax oh la la koku tamete dem na ñi jigeelu bu baax ba diko ne rek dem di ki akul dara 33 993 22 43 wala nga def 78 528 13 21 alors tay nak suñu tembi mu nek rek ci lolu di danger immigration irrégulière alors immigration irrégulière donc tay lolou lañuy waxtan ci danger surtout alors donc di len xarande rek ci ñaar numéro yoy nono Allô?
C'est
Koudjéju, y'a d'elle aussi, d'accord? C'est quoi?
Ok, nous avons dit bo mo gëna assuré bo mo gëna wor mais man walum djéj mom wala djël auto ni mom waxuma ci dara wa bo gisé nak né ni ñi bëgg dem xamna né pour ci walum ci dina dal rew bi mo doxul wa ligé bi xama mom xamit moy lolu
waw
xamna né képp ku bëgg dem dal da nga bëgg dem pour téral sa wajuri wa parce que oro mom bokul ak cheikha
te muy deug
wa kon bo gisee ñu bari dem nak xamna ne jom ak fulle mo leen di yobbu wa mais nit dak bu dugg ci lu xamantene tamit bu suba mën nga ci ñaka sa bakan wa lor tamit worul
deugela
wa parce que bo demé nga ñaka sa bakan yow de un si nga bëgg dem ego fa do mëna delu ci sa wajuri ñaka nañ la sa fami ñaka nañ la lool nak té xamuñu suñu gañé lool dafa nati torop torop ci xol wa lool mo tax nit ñi nak nit aduna da ngay soraalé lu bari wa man mi tay suma démé ba am xaaliss pour dem europe wala nit ñew bëgguma yéné pour yob mo fofu su yéxé ci mom la mais pour man sama liguey bi buma nekat liguey dem geej ñew moma gënal jël dal mané demé dem li ci réew émission mi nak bi ngeen def ni amna solo torop
merci beaucoup
voilà surtout ñun xalé goor ñi
waaw
parce que lepp ci ñun la ñi na la sant na la bu baaxa ba
jërëjëf merci beaucoup Allô?
Allô, waaw.
Waaw, tour bi naka la?
Abdou,
non sante Abdou.
Maay sante Jaba la sante, Jaba.
Abdou Jaba.
Waaw.
Waaw, Abdou Jaba, tay tem bi nekkon ci danger immigration irrégulière. Abdou, yow lo ci wax?
Si wala dem bitim rew.
Waaw, dem bitim rew bi, jël gal wala jël yonu souf.
Affaire bi dal metti na mais
yon djeg tamit dal fi man mo tane yon souf li nga di jar
hmm
parce que mo li bo gise ni dem djeg dem affaire mo deuguer senegal
aha
deuguer na fokke amul sax fuñ ko expliquer parce que ñun mo li fuñ doni son lay suñu produit bi duñ ci sonno bo amuñ ci avantage bobu bo xolé be ci bir
hmm
waaw yow mari yow mi dem djeg di ñew ya gëna sonna mais marier bi jënd produit bi mo lo fu am wa yow bu lu jëndé kilo jënd 100 francs ya wala 500 mom mu ngi jaay 1500
hmm bon
mo xolé bobu yow tamit waaw bo xolé bobu yow mu gis yoon bo xawante di lay wër ni yoon gal la sa yow dox moy sa liggéey da ngay na bayama jaar ci parce que li mom min la ko xamna ko
wa mais est-ce que jaar nako tay ak luñuy dëgg ci geej bi ak ñu nga xamanté né dem nañu ñëw nañu luñ ci wax est-ce que tay jaar nako
no fuñ dol ni mom li mo meuna conseil ñepp moma ñu way am fi senegal japp ci rek ñu mo nga japp ci yoon bi fuñ dol ni yakuna rewma amatul liggey
yoon bi yakuna te rewmi
amatul liggey fa la de waaw wax di jël la gaay nek fofu sa dañu sonno
aha
parce ñi nek fofu ñu wote fi di mbali gaay yoon ni len xaaliss
ñu fi nek ñoy yonne xaaliss ñu nek fofu
waaw kon xam nga ni fofu mom dara dama fa kon
waaw lerr
wala fundali ma meuna wax ni ñi moy nañ tok ñu japp fi luñu am fi buñ ko xeb nañ ko organiser dara baax
hmm
man ma am personnel mom tay fi de waxuma la dal da am bado sa bu ko fi ndé man duma dem
aha
dédé may dem jëj ñoo ja am 5000 francs moma gënal yoon bobu mo fundol ni ay sayn wax deug yalla
deugela
te kuma gis tamit nga waaj mom do dem
aha
dédé dana la conseiller dana yebbi yoon bi mom
hmm
wa deugal parce que metina
deugala
oui ni fa de ken xamul lu mu tollo be leg ñeneen yi amna seen mbokay sa gisuñu len
aha wow
parce que xamuñu fuñu ne biñu dem tangowuñu na tok 50 10 ans 20 ans gisuloko deguloko di nga def recherche be sonna doko gis boku deena bu yag
hmm
lolu yeb xamna heb wor ci bi nga fi am rek la mais du dara
waaw
parce que boudé ci man boudé xébu lolou nga do liggé ci wala nga do am ti lolou yépp du la ci fék
aha
waaw parce que suñu borom moy mayé fi mën ma fi tok liggé ci yéré ci ay million
hmm
waaw yalla ké tudé nga mën nga dem feulé do la sonna fofu comme ni ñi négé fofu di sonna di woté fi dimbalé dañ ni mo am wala fi abal dugal dugal ma 50000 dugal ma 100000 ah do fi togué nak
hmm metina
wala ma 100000 bobu malay yonne fofu nonu te ndabor jangi fi mën na jëy dépense annuaire ndekki yow nga nek fele nga ne ma yonne la 100000 fa wala 50000 legi man sumay jëm
waaw lolou mo metina
am nga koku vraiment mu ñibi ci sa mu ñew ñi jog fi di dal di jog fi di am suñu 50000 ñu am suñu gëd dugal de organiser dans 3 ans 4 ans ay na sé bara 5 ans yow nga am visa wala nga am ben projet bo mëna créer sa mu tole
hmm
mais gaay bu ñu dem di gis lolu da ngay wax lu bëgg dé di gis lolu vraiment dafa metti dé
dem bi rek lañuy gis
dem rek lañuy gis waaw dem rek ko wax du nangu dem rek lay gis bo lay wax ñu naan ñi dem fofu lu tax ñi ci wu ñi fofu ñu naan ñi fofu neexul man né hankay té na ko ko ñaka fay moko fa baawu
hmm
parce que man gis na ñu amante ni ay bor lañu jël fi pour dem
aha
légi koku dem na fofu neexu koku dund mu lañu ci parce que bor bi doy xalat nek num koy fée
waaw bor baangi fi diko xaar
waaw bor bor xay bi ci ko war wala
ah lolu mom neexut
wala koku buy faral ci ben dafa na ko buñ
hmm
parce que diko fi xaar mom mo metti
te muy deug
wala lolu wala suñu leen neexul da wax nañ deug neexul de
hmm
waaw ken ñu yeguñu fofu wax nañ ne neexul
ah vraiment contane nañu ci sa intervention Diaban.
Oui, merci beaucoup
Diaban, jerejeuf kon merci beaucoup à vous jerejeuf
OK merci beaucoup contane na jerejeuf way digué contane na
jerejeuf merci beaucoup
merci beaucoup
voilà donc merci beaucoup mesdames mesdemoiselles et messieurs alors dañi xaar rek su don fi be 5 minutes rek moñu déssé ci temps bi 5 minutes rek moñu déssé ci temps dañi xor rek ndax mën nañu jëlat benen auditeur wala auditrice ngir mëna wax ci lolu di immigration irrégulière donc de ngeen fu mu tollu ni ñet intervention yi yépp intervention yi rafet na lol wax nañu ci walum immigration bi betay rek di len né c'est le 33 993 22 43 wala nga def 78 528 13 21 33 993 22 43. Salam alaikum.
Alaikum salam.
Seigne bi nga def, ça va bien?
Sante yalla bu wéré wo.
Jerejeuf seigne bi, no tuddo ak fo ñu woyé?
Boubacar Sané Beuz.
Ah Beuz, nga def Boubacar Sané?
Allô?
Oui Boubacar Sané, ñing lay dégg bu baax baax, nga def?
Voilà, en tout cas mom sem bu tay mom na ci no xam nga di defat li nga xamantene muy niñ koy waxe muy ci tam bi quoi.
Aha
parce que bon tay ji bo dege jaay di nan immigration clandestine comme immigration irrégulier bu ñuy wax ni.
Hmm
parce que après dit c'est partagé, la responsabilité est partagée parce que tay ji bo gisé ay jeune nara taxaw ñu ne Barça wala Balzac du dara parce que dañu désespéré.
Dañu désespéré.
Lolu mota ñi nane Barça ou Barça.
Hmm.
Da ngay égg wala nga dé. Hein? Donc bobu côté ñu ci di autorité bi. Manque d'emploi bu am, lolu mota gaay di jël lolu di jël gal ci di Espagne.
Aha.
Voilà. Et amna les conséquences une samedi ñoo ko gis parce que tay bi. Bo gisé la majeure partie ci village. Amo de parti les jeunes dem nañ.
Aha.
Amatu len de rue. Ni edd fele xam nga. Donc ay problème rek.
Aha.
Waaw.
D'accord
Boubacar. Mo tamane la tay mom, sen bi nga indi mom c'est nice, sen bi nga xamantene han, ni ngi ala bob xam nga.
Aha.
Donc defena ku nek da fu naron jeté son grain de sel.
Wow. Inch'Allah, dinañ ci gëna waxtaan, dinañu def jeudi prochain dina am benen thème ci toujours immigration bobu, immigration irrégulière bi mu am ben sujet bi nga xamantene tamé dañ koy indi ñi gën ci waxtaan. Donc vraiment rafetlu nañu ci sa intervention. Waye yow yan danger nga gis vraiment ci immigration irrégulière bi? Yan danger nga fa gis?
Danger mo bari na parce que tay ji ñu koy gis, ñu koy vivre. Ha la majeure partie ñu bari dem nañu egguni, lolu rek danger la parce que nara jël dal dem ci l'Espagne. Ha a risque yëpp dem do egg nga dem ci jëj bi. Ha wala nga dem egg fofu aussi do am benn liggéey. Ha lolu tamit c'est autre chose nga dépenser parce que passe bi encore ñu fofu. Amna ñu dem di nane fa yow li nga am pour jël ko dina ra passer fi be Espagne boko jëlul tok fi Sénégal man nga ci def dara nga do génné 600 000 sa poste yako bëna nit ñëw ci gal bi nga xamantene risque la bi nga egg wala do egg bo egge fofu di nga am liggéey wala do am liggéey. Ah ñu aussi fofu ci ñu mutudu Espagne boko gaay dañuy dem ñu ñuy expliquer ñu dégg way lan dem nga gaay jappale yaangi ci camp de concentration pendant des jours ay wer yaangi fofu. Ah ak ñu tuddu encore froid bi segna gaay ñu fofu mën nga fo al copter ben maladie fofu xam nga. Ah et chaque jour aussi yaangi deg wala yaangi gis ci télé réy nañu bi zone Espagne wala Italie xam nga parce que amul ben sécurité. On s'était peut-être amul ben sécurité donc danger mom am pagay ñu ñu tok fi de suba di kay leen duñu jéxal.
D'accord Boubacar. Wow. Yow lan moy don sa conseil?
Mané
lan moy don sa conseil?
Suma conseil moy lan première des choses parce que bo déggé ma wala à l'entendre mes propos dama wax ni ci c'est partagé, la responsabilité est partagée. Suma premier conseil moy lan mais si nous autorités, nous devons me stabiliser population bi moy lan do me créer ay infrastructures ni nga xamanté mën nañu tié fi
hmm
ah je ni aussi dañu djéma gis parce que bon c'est vrai mënu ñu xaar lepp ci autorité yi hmm di man ni buma mënuma tok fi santé ba fuma nek man lepp damay xaar ci autorité yi Allah bi yaatu na trop c'est que dañu la forêt ne ment pas ñu ñu mo suñu slogan de gaay dañuy wax ñu ne la forêt ne ment pas buñ ko exploiter nak day dox
vraiment merci beaucoup Boubacar
allez amul ben problème merci beaucoup
donc Boubacar Sané mo ne kon suñu dernier auditeur ci émission bi alors di jigel bu ba xaba rek téléphone baangi sonné be légui waye temps bi xoj nañu be taxna rek duñu def luddul jox len dig dajé jeudi bu ñew inshallah jeudi bu ñew dinañ amat benen sujet bi nga xamantene dinañ ko développer toujours ci lolu di immigration irrégulière di len rek ki len fi togalon di len defal émission bi moy Famara Demba kon di len jajeufal bu baakha ba bu ko jamu di ka janten kabisé FM émission nga lal siete tatere he donc fanu salal anou nando hasenon do hoñ lo taté do badialé des interventions bu kan ko hoñu mu fe ko lobé ko rima ko lel ko jaké nga donc do salalil do safalil do nalil émission ngoyé fané badj jeudi am débil de hindo kabisé FM la 100.0 la radio émettant donc depuis Oussouy amoudika kanou l'émission ngoyé aklamu Famara Demba kamé fanou katoral bo jeudi am débil
auditeur kata radio kabisé fm émission ay yane djifulo mo kadianten yoyom émission yata radio kabisé fm di kadokor kan ko dokoré di union des radios associatives et communautaires kamu urak di bafalay bolil di kata organisation internationale pour les migrations kamu oym di huy toyil hata katiken utina bata dentam ban bukana ko ku ngaremu no ku jow esukelulu may mba du ku jow du butin bandu hasi kanaku bu setut yeji mudu kuy ten emission ayuye yanji fulumu kajanten